Ongi etorriak bertze aste batez argi ziren italdia irrati saiorat. Asteroko itzorduari jarraipena emanez, bertze behin hementxeen gaude, gaurkoan ere hainbat konturen inguruan aitzeko. Asteburu beresia gainean dugun hau, bertzeren artean Baigorrin Nafarroaren eguna eginen delakoz, eta itzordu hori hor egonik milaka eta milaka euskal herritar bertarat hurbilduko dira. Aurtengoa testu inguru beresian eginen da, Nafarroko konkista gertatu zenetik, bortzgarren mendeurrena bete baita, beteko baita, eta horrek toki eta erranei beresia izanen du, Ilendeko Nafarroaren egunean. Horren inguruan ezbairik gabe gaurkoan ere solastuko gara, hortarako Basaizea Kultura Elkarteko ehintzarekin egonen gara. Baina horren inguruan bakarrik ez, bertze zenbait gonbidatu ere gurean izanen baititugu. Hoien artean Manuel Moreno. Manuel Moreno topagunea elkarteko kidea da eta elkarteunek irakurzaletasuna sustatzeko bulkatzeko kanpaina hasi du. Seigarren aldia da kanpaina hori egiten duena eta modu hortan euskararen euskara elkarteen topaguneak aurten berriz ere bideratuko duen ekimen horri buruz mintzatuko gara. Akitzeko gurean Sabin Bikandi izanen dugu. Aiko musika taldeko partaidea da eta talde unek orai gutxi beren azkeneko lana argitaratu du. Horren inguruan ere elkarrezketa mamitsua eginen diogu Sabin Bikandiri. Eta untaz gain, Xabaltz musikaria ere gurean izanen dugu. Ez elkarrezketa egiteko, baina bai bere kantuak aitzeko. Gaurkoan, Zimeus bere diska berexitik harturiko abestiak kantuak aituko dugu. Ok, beraz, gaurkoan argizirin aitaldian izanen ditugunak eta olaxen gaurko emanaldiaren aurkezpena eginta, bertzerik gabe kontaketa hasiko dugu. Asteko eta Ilendean Nafarroaren eguna eginen dela kontuan hartuz, Baigorriko bidea hartuko dugu. Aste untan, Josetxo gure lankidea Basaize elkarteko intzarekin solastu da eta segidan elkarrezketa hori entzunen dugu.
Talduden, Ilendian, bai, ja, perilaren 29 Nafarroaren eguna. Eginen da bertze behin, baina noixe, Nafarroaren eguna betire alako kulturaldi baten baitan, edo jardunaldi batzun barnean ere kokatu behar, eta hortan lanien bai, jodotasu, dabile Basaizea elkartea. Hortarako Baigorrirat hurbildikora, Bixentenerat okerez banaiz, eta antxe intza bidartekin mintzatzeko. Atxaldeon intza.
Atxaldeon.
Hola, xe, ze moduz.
Ongi, ongi, tristaketetan, eta hala.
Bada, zer prestatu izanen da, pentsatzeko da?
Eh?
Zer prestatu izanen dela?
Bai, bai, kristona, kriston lana.
Oizela. Bo, orain dela, ez da, aste batzuk hemen eta izan zinen, angistore nerea lankidearekin solastatu zineten, eta aurtengoare piteta orkesteko, alare, zerbait erran biharko dugu, eta aurten hola urte bereziare, bai, Nafarroen konkistaren, bosgarren, urte muga dela eta hori ere modu batean ubertzea, baina presente izan nahi izan duzu.
Bai. Horten gure gaina gusia izan da eta eredu bezala hori hartu dugu eta helburu bakar batekin jendeari ohoitarazta ze gertatu zen eta ala ere nahiz eta gu gazteak girean beti ohoitzen girela eta beti buruan dugula gertakari hori eta beti haintzena joiten girela.
Hor gainera, asimilazioaren are aipatzen duzu, ba, urte horietan luzetan eta nora nahi ere izan delarako prozesurik, baina oraindik hor bizirik den zerbait gelditzen da, eta nahikeri ere bada, eta gainera diozue, konkista, ez dela, ez, zuen konkista, hau zuaren erasotzeko konkista bat, bertze gisako baizik gure herria berriz eskuratzeko anon baitaz.
Hori da, zeren... Etzen bakarrik historio geografiko bat izan, azeren kultura eta historia eta denetarik unkitoa izan ziren, eta kriston masakra izan zen, beraz azkenean denek buruan dugu.
Eta lan handia bada hortako ino, ez?
Bai, zaila da, eta gu berezituak gira gehien bat kulturan, dena egiten dugu, hala, egia bizarazteko euskaraz, egiten dugu ekitaldiak izan dantza, antzerki, kantu eta besta batzuk, eta beraz ala, guk nahi dugu kultura edatu pixka bat.
Bueno, ixe, horren alde, basaizia, pentsa, Nafarroaren eguna antolatzen, zagitzen bat urte, ja, berroi, usteren bultan izanen da, do...
Bekasik, dola goita ma bi urte, uste dut, goita ma bi edo goita ma iru, bai.
Bueno, horrein dik elditzen apuxiat, baina bide luzea egina du, eh?
Bai, bai.
Bueno, beraz, zuek sortu aitzinetik, eh? Asie, bai. Nafarroaren eguna, baina horri lotu zate, gaztia izanagatik ere, lotu zate hola talde berri bat, nola baitera antolamendura,
bai.
Ez?
Bai, bai, lekukoa pasatzen da urte zurte, eta... Hala, urtean guri da, eta gero segituko dugu pixka bat, eta gero gubaino gazteagoak motibatuko dirarik erakartxiko diego, eta lehikukoa pasatuko, eta hola, urtez urtez, pero dugu ino egunka urtez izanen dela.
Hora, xeba, eta hor lotu zate, ez da, Nafarroaren egunaren antolamendu bat, edo Basaizi elkartean, ez, horren baita nahi justu, ez?
Bai, Basaizi elkartak du antolatzen Nafarroaren eguna, bai.
Hori da, eta zuen ana horren gehien bat, kasuntan Nafarroaren egun antolatzea do kulturaldi oso osoare bai, ez? Hori bilizate hori prestatzen.
Kulturaldi osoa bai, urtero dugu apirileko hilabete guztia kargatua. Zintzatzen gira, azte buru guzti zerbait antolatzen, adibidez, aurten asisten kulturaldi apirilaren amairuan, presuen gau aldiarekin, ondotik ama bostean, azte buru berdinean dantzaikurrahi bat, alurren dantzaikurrahiarekin, justuki Nafarroaren konkistari buruz zuzendoazena. Eta joan menaztean, joan ginen etxarriaren atzera, azte buru oso bat pasatzera, angoko pertsona batzukin ahemana batzuk sortzeko, eta ikastolen arteko trukaketak ere egin ziren. Eta justu egun, aurren eguna. Mm-hmm. Eta ondotik, azte buru untan, biek italdi, musikaldia, lekeitutik baigo jira, eta Nafarroaren eguna.
Bueno, horri buru solastatik gora, baina orain arteko eta zer moduz atera da, gainera lehenbiziko ekitaldia, non eta Bixentenean berian egin zinuten.
Bai, 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 hori bikaina, jende hainitz urbildu zen, eta denak motibatuak, kontentziren ikustea, ala, ze giroa zen, denak biziki motibatuak ginen, eta tresoa pixka bat jautsi da, zeren apitilaren amairu arte, denak ginen tresopean nola pasatuko da, ea jende urbiltzen den, eta ezakitzer, eta azkenean ikustez nola ongi hasi den, oino gehiago motibatu gaitu ongi segitzeko.
Eta gainerakoak hola zehizatra dire, gainerako ekitaldiak?
Ebe ongi ere, alur dantza ikusgarrian ez jende hainitz, baina ulergarria da ere, azte buru berdinean bi ekitaldi bai genituen, eta momentu berdinean ere garazin dantza ikusgarri bat bazelako. Baina azkenean aski ongi, eta jendeak kritika onak egiten du, ikusgarri bizike deja da, eta denei kontsolatzen dugu. Dira, neska gazte batzuk, eta zinez dantzako maila biziki hona dute. Hala, gero etxarrin ere bikain pasatu dugu, aheman honak, eta giro bikaina. Sartu gira joan den igandean, eta ino besta segitu nahi ginen, beraz bixentaina ediki dugu. Baina bikain, zinez.
Horaxe, eta orai jende gehiena batez ere igendian, elkartiko da. Baina horren aitzinetik, ja espaldiskotik egiten dela, ez... Bezperako eta emanaldi hori elizan egiten bai. Den konzertua.
Bai, bai. Oitura behi bat sartu da, duela ez dakitzen bat urte, bost urte inguru, pentsatzen dut ezaki bat ere. Hala, oitura behi bat, zenta alde batetik erriko jendea badakigu errian egoiten dela gau hortan, jakinez biharamunean bat dela kriston mugimendua errian, beraz, errian egoiten da, eta nahi ginoen... beste gauza bat ere sortu, beste ekitaldi bat gehiago, eta gainera kanpotik ere jende hainitz etortzena bezperatik, hola Nafarroaren egunan goizan goiz hemen dira, eta beraz horientzat ere egokia dela, eta zerretik ez musikali bat, jakinez jadanik badela kontzertuak, hala, gure lehen ekitaldia kontzertuak ziren, gehien bat gazteentzat, alur dantza maitzutenentzat, eta gero bukatzeko musikalia, musika maitzutenentzat, eta beste guzientzat, moske.
Orden launbetean, Lekeitio eta bertako musikariak elkarrekin?
Bai, Lekeitioko musika banda eta baigurriko gaiteroak, bai.
Elizan, launbetean atxeko, zortzitan edo
zerretan? Aratzeko bederatzetatik goiti, baigurriko Elizan, bai.
Hoixe da, hortako ez dakit sarreraketare salga jarritu zuen, ez?
Ebe, pentsatu ginen egitea auk esalmenta bat, baina azkenean denek lan egiten dugunez aztean zer, ez da inor egoiteko bisontainan saltzeko, beraz azkenean egunan berean salduko dira eta nire tokia izanen da denentzat, eta ez da da zurik hortan.
Horraxe, horren norbait animatu ezkero aukera izanen da, ara sartu eta konzertua entzuteko. Hoi launbeteko, baina igendian, bai, igendian hor mundu bat elkartiko da, aspaldian eta izaten den bezala, Nafarroaren eguna eta ja, uite amabigarren aldiz erran dugu, ez?
Ez dakit, bai.
Boro, hoi tamarretik uite bai.
Bai.
Hoxe baietz, eta Nafarroaren eguna, ez da gita urtengola, lelo berezin bat ola, lehen aipatu dugun horren baitan ola kokatu ze egunare bai, edo lelo hori gola berezin zu edo, ez da alakorik egiten.
Be, bai, Nafarroaren egunan goizean, ba, saizak egiten du hitz tiki bat aurkezteko, pixka bat inauguratzeko, eguna hasteko, eta ala, horretan aipatzen dugu, beraz, gure aurtengo gai nagusia, konkista, baina ere, aipatzen dugu gaur ikungo egoera politikoa, sobera sakundu gabe, zeren guri guztia izan behar da, 5 minutuko diskurtso bat baizik, aipatzen dugu, ala, Basaizaren helburua zer den, behin eta berriz, ala, beti berdina, naiz eta guti gura bera beti berdina den, ongi duritzen zaigu horretarazta, zeren batzuk etortzen dira Nafarroaren egunera, jakin gabe zer den Basaiza, beraz, horretarazi behar da beti, eta ala, pixka bat hori guztia aipatzen dugu, eta gero egunak aintzina segitzen du.
Egunak aitzena segitzeko eta hor gainera izarendu non eta zertan segi, ja, egun guzirako gitaragua prestatu behitu zua. Zait, intzaola konta izu, pitzat goiti behiti hola zertan emanen den, egune.
Beraz, goiziko sortzetari goiti, bada gosari bat, bai goziko ikastolak antolatzen duena, aholtz eta xingar. Gero amaiketan bada kabalkada, bai gozi irurtzun eta amikusteko ziganteekin, tuterako dantzari batzuk, bai gujiko dantzariak, joaldunak, gaiteroak, txarangak eta abar. Gero eguerditan Elisako plazan bada ikusgarri bat, bertsulariak, dantzariak eta abar. Eta ere hori izanen da Basaizaren itzai patu da bezala eta Karmeleran ikintzina urtero bezala. Ondotik atzaldeko bietan pentzean ikastolaren bazkaria. Eta atzaldean badira beraz beste animazio batzuk eta hor bi soko ezberdintzen dira. Alde batetik plaza, nun badiren atzaldean zer kirol animazioak, gero dantza ikusgarriak, hor Tzadar Iruñako taldearekin, Behasaingo taldearekin, eta Amaren Alabak kantari siberotarrekin. Ondotik Obaneuke taldea eta Laket taldea. Eta sokoan hori da berezitua kontzertuen sokoa izateko. Hor badira skatu, egu jatakito, txamps, trikidantz, kiki bordatxo eta bukaeran Basaizaren karaokea.
No, musika bimpin izaren da,
Bai, musika bai. Eta dantza ere bai.
Hoi da, mota edo klase guzietakoa gainera.
Bai.
Beraz.
Bai.
Egun polita orai aruak ia laguntzen duen, orain artian ez bezala ia iruzkiak ere bera geraldi egiten duen.
Bai, espero dugu ez azken bi urteetan bezala izatea, baina, kusiko.
Beti bazkariako hor txartelekin, beti borrokan eta izaten dira zenbait jende, ara turbildu eta orduko jakituek, ez da izetronerako komeni den urbiltzea do?
Oberena urbiltzea goiztiko 11 inguru ikastolako karpara eta antzalduko dira. Hala, albezain goizik etorri, hola, sigurtatzeko tokia baduzuela.
Naiz eta jende haunitzen dago prestatzen den, baina baut uste dena, no, usaian dena betetzen dela, ez?
Bai, beti, urte guzti zori.
Bueno, eta lanerako ere, hainbertze jende, ez dakit, zenbat elkartiko zateola lanean?
Lanerako, behor, momentuko kondatu ditugu, behion da behogoita amak langile. Bai, Nafarroaren egunan. Eta hori kondatu gabe zirkulazioan ari direnak, eta hori bakarrik ostatuetan, eta bazkarian, eta txarteletan ari direnak kondatuz.
Ara, eta horren bertze jende biltzeko eta nola moldatzen zate?
Ebe, badira lehinik Basaizako kideak, inguruko egitarrak, baina ere denetarik heldu dira, dibidez bastandaren biltzarekoak heldu dira, 12 lagun edo hola, gero erratzutik ere beste 10 bat, eta bikaina da ikustea elkartasuna, hola, jendea motibatua da, bai beste egitera, baina ere laguntzea, eta hola, ahimanak sortzen dira, gero abenduan, egiten dugulako Nafajoren eguneko langilean gaualdia. Hola, gomitatzen dugu lanean aritu diren guztiak besta egitera gurekin eta bisentainan.
Bueno, eta bien abarkoan hola harremanak eta estutzeko, sakontzeko hori balio berriaz.
Bai, hori bikaina da, bai.
Bueno, orduan bastandarrak eta animatu bihar, auzokoak eta hortarat.
Bai, eta ere bastanetik antolatua da autobus bat, publizitatea egiteko.
Ara.
Eta izena eman behar da intzata behar egizondan.
Oie, igande goizan abiateko dena, edo?
Hori da, igande goizan etujeko da bai gujira, eta gero zertuko da behiz Elizondora goizeko lauetan uste dut.
Bueno, bertze batzuk ere goinez urbildiko dira, useian bai, bezala ise, bai. Eta menditaleak bai, ere antolatzen du.
Bai, hori deja da,
Bai.
Bai.
Erki, hintza, ez dakit bertze zerbait gelditzen zaigun errateko?
Nahi bat duzu eto hori gure laguntzera muntaketara ongeto jak zirizte ere, ari gira hor ostegunetik lagun bat gauera karpa batzuk muntatzen eta hori guztia beraz interesatak bat zirizte ere, etortzen altzirizte.
Bueno, ba hor, bertze konbitea, hor dago, egine, eta zuri betire eskermile, uratien agotik batik.
Ezagatik.
Izarongi,
bai, zekene, adio.
Hortzen, hilendauntarako proposamen paregabea, orai ez dezala inorkerran, ba, etzuenik, egununen berri tenorez, astiz, izan. Erran bezala, hilendean, baigorrin. Eta elkarrezketa aituta abesti bat entzunen dugu. Xabaltz, kantariaren, Lapurdiko abeslariaren, Sobera Laster izeneko abestia intzuzen. ederra bai, Xabaltzen abesti hau, Zimeus, diska untan bereziki, alako giro ezoikoak sortu zituen Xabaltzek eta abesti aski ederrak ere egin. Beti ere, eta saioarekin aitzinerat jarraitzeko geldialdi bat eginen dugu, eta Manuel Morenorekin solastuko gara oraikoan. Euskara Elkarteen topaguneko kidea da bera, eta elkarteunek irakurzaletasuna sustatzeko kanpaina hasi du. Horri buruz, Josetxo gure lankidearekin mintzatu da.
Atzo abiatu zen irakurri gozatu eta oparitu, kanpainaren seigarren edizioa zeri buruz ari garen, hain justure topaguneak liburuak irakurri eta oparitzeko konbitea egiten du horren bitartez batez ere irakurzaletasuna bultzatu nahizik, eskuarazko irakurzaletasuna bultzatu nahian, eta honi buruz bi solas egiteko Manuel Moreno, Pitetorko arduradunarekin solastatikora. Txaldo Manuel.
Txaldo Mari.
Holaxe, beraz, topagunearen baitan hainbertze egitasmo eta hainbertze ekimen antolatzen dira urtiagan urtia etorri eta unekia urte batzuk baitu betira.
Bai, zeigarren edizioa urtengoa. Bai, badira urte batzuk, bai.
Hoixe da, irakurri gozatu eta oparitu.
Bai, alaxe da, hori zera gure proposamena. Irakurtzeak berez gozamena dakar, eta opariak jasotzeak eta baita egiteak ere gozamena dakarte baita ere bi hoiek. Beraz, guk proposatzen duguna da gozamenetik gozamenera gozatzea eta gozaraztea, eta hola zirkulua izea berri ere ibilbidea hasteko gogoa izateko, eta hori zera, itenua, prozedura errez bat planteatzen dugu, eta prozedura horri lotuta ba, abantaila batzuk liburu gehiago disfrutatzeko.
Bi lebetez, 15 herritan gauzatiko da gitasmoa, konta izu beti ere, hola, nola, zer den edo nolakoa den?
Bai, komeni da hori entzulek jakin dezaten zertaz ari garen, eta gero nahi bat zuz hartuko gara nun izango dena hortarako aukera. Lehen aipatu dudan prozedura hori simplea da. Lehenengo eta behin irakurleak herriko liburutegi publikora joan beharko du, udal liburutegira, eta bertan eskintzen den mailegu zerbitzua erabiliz, ba, berak nahi duen euskarazko liburua eramango du etxera. Normalean 15 egunez izaten da, baina epe hori luzatu alda, behar izan ezkero. Hori bai, literaturaz ari gara, bai, beraz, bazter utziko ditugu eskola materialak eta horrelako gauzak, bai. Nahi duen liburua eramango du irakurleak etxera, han berak nahi duenean, nahi duen lekuan eta nahi duen posturan irakurtzeko eta gozatzeko literaturaz, bai. Liburua itzulitakoan, bere lekura, da, herri liburutegira liburu hori itzulitakoan, bertan beteko du fitxa errez bat, hiru galdera orokor liburuaren gainean, zer da gehien gustatu zaizuna, ezagutzen zenuen idazle honen bestelako libururik, piztu aldizu honek gehiago irakurtzeko gogua, horrelako galderak bai, eta behin fitxa hori beteta erosketa txeke bat jasoko du, bai, liburutegien bertan. Eta hurrengo urratsa izango da, erosketa txeke horrekin joango da herriko liburu dendara, eta nahi duen beste liburu bat irakurgo erosiko dago, euskarazkoa bai, literaturan, eta txeke horrekin ordain joal izango du liburu horren prezioaren 125%, bai, hori da txekearen balioa, eta gainuntzekoa dirutan noski. Horri gehituko diogu irakurle erosleak Euskara Elkarte antolatzailean kidea bada, erosketa txeke horren balioa izango dela liburuaren prezioaren 150%. Hau da, liburuako 20 € balio badu, 10 € txekearekin eta beste 10 € metalikoan. Bai, hori zera proposamena. Eta proposamenari guk gehitzen diogu iradokizun edo aholku bat edo beste proposamen txikiago bat. Eta hauxe da, erosiko duen liburu hori izan dadila norbaiti oparitzeko. Lagun bati, zenide bati, kuadrilako batean bati, izan dadila oparitzeko. Bai, horrek ere irakurtzeak beste plazarrek harreko dion eta zarrasanik ez oparia hartuko dagoenari.
Bueno, beraz, hoxe, irakurtzaletasuna piztu eta edatzia, unen helburua hortarako bide hori hautatu duzue.
Bai, guk uste dugu alde batetik zinezuta gaude jakin marakigu zera, liburu batek zaten da moduen arrapatzen zaitunian eta zen momentu gozuak eta izaten, ez da, gerta daiteke liburuak guztok ez izatia eta, bueno, baina guztokoa danian eta ze gauza ederra dan. Eta gero bestaldetik jakin badakigu ere oparia jasotzea gauza ederra dela, baina baita egitea ere. Eta bestetik oparitan jasotako liburuan nekez geratuko da irakurri gabe, bai? Eta gainera horrek sortuko da gero horren inguruko iritzi trukea, komentarizuak, zergatik liburu hau niri, zergatik niri, zergatik hau irakurri dut eta gomendatzen dut, bueno, horrek ematen dio liburuari ba, gure egunerokotasunen presentzia bat ba, zoritzarrez gaur bezalako elementuek hartu dutena erabat. Futbolaztari naiz, bai, futbolaztari naiz.
Bai, egunotan bereziki, hori da, eta bueno, aurten seigarren ekitaldia, alare ez da egita itxineko bortze, oiek bortz urte horietan ze harrerarik izan duen egitasmoak.
Bueno, begira, hemen antolatzaileak tokiko Euskara Elkarteak dira, bai, gu federazioa gara, Euskara Elkarten federazioa, eta egiten duna da, bueno, ba, gure kultura batzordean programari forma emon, egokitzapenak, urtez urte aldaketaren bat edo beste, bai, beti ere obabearrez, eta gero hauen antolakuntza Euskara Tokiko Euskara Elkarteak hartzen dute, eta elkarten artean ere izaera askotarikoa daude, eta batzuk oso zentratuta daude irakurtzaletasun programetan, dauden bestelako jarduerak alakosea dira, eta beste batzuek, ba, bueno, ba, ez daukate hor kultura arloan, edo. Eta importantea da elkartean izaera eta elkarteak honi ematen dion tratamendua eta ataratzen dion sukua. Bestaldetik liburu zainaren parte hartzea ere oso importantia da, eta baita liburu denetako arduradunei. Lankidezan egiten den programa da, herri mailan, eta hiru elementu horiek ondo uztartuta, emaitzak oso onak izaten dira, bai, goretzako erreferentea izaten da, liburutegian zera, mailegu, euskarazko liburuen maileguan aldaketa egoten dan urte batetik bestera, programak existitzen izanean eta martxan jarri den urtearen artekoa, eta esan dezakegu hori kasu ia guztietan eragin positiboa izan duela egitasmoak. Bigarren neurgailua edo izaten da liburuen salmenta, bai, liburutegian banatzen ditugun erosketa txeke hoiek gehienak ez danak zoritzarrez liburuenetara iristen dira, eta horrek salmentan ere eragiten du, eta hori ere pozgarria da, industriak ere beharko du bultzada, bai. Beraz, guk balorazio ona egin dugu urtez urte, eta horrek eraman gaitu, ba, urtez urte edizio berria abiatzera, bai. Eta horretan ari gara, zeigarrenean, 15 herritan izango da martxan, eta espero dugu, ba, 15 horietan eragitea, eta eragiten jarraitzea.
Ia, abian den egitasmoa, ondoko bile betetan gauzatzekotan dena, eta bai Araba, Bizkaian, Gipuzkoa eta Nafarroko zenbait herrietan, Nafarrokoen artean hor agertzen zaizkigu, Irurtzun eta Lizarra, eta ez dakit horren autua do, horren autaketatan nola egiten duzuen edo?
Bai, guk ez ditugu hautatzen herriak, herriek hautatzen dute programa. Bai, elkartek hautatzen dute programan, erabakitzen dute programan parte hartzea edo ez, bai? Mm-hmm. Eta Irurtzunen hasieratik hartzen dute parte, eta neko esango nuke Lizarran ere lehenengotik ez bada, bigarren urtetik ari direla parte hartzen egitasmoen, bai? Gauza guztiek bezala, bueno, sentsibilitate kontua da, bestelako herrietan ere izan da martxan, baloratu dute ba, bestelako bidetatik egitea legin bera, edo bai, eta gaur egun, ba, bueno, ba, 15 herritan jarreko da martxan, guretzako oso kopuru politxa da, ego Euskal Herriko lau herrialdetako herriak daude, ez dago konzentratuta batean edo bestean, izara ezberdineko herriak daude, herri txipiak, herri handiak, herri oso euskaldunak, herri oso erdaldunduak, baina denetan badago euskaldunen hizkuntz komunitatea, badago euskaraz dakien eta biziran jendiak, eta jende horren kulturre aukerak eta kulturre jarduerak eta bizipenak oso konton hartu behar ditugu eta horiek elikatu, eta guk uste baitugu hori segala bidia jendearen hizkuntzarekin batzekimendua eta indartzeko, ez da, gozamenerena, eta kultura da gure ustez berezko eremua, ez? Ez dakitua, hizkuntza eta gozamena eta bueno, ba horiek lotzea beti emankorra da.
Bueno, gaina baut uste aurten ekitaldi untan olako zozketaren bat edo egin duzuela ere bai.
Bai. Lehen azaldu den prozeduran azken finean zer da? Zaritzea irakurle izatearen izaera hori, ezta? Liburu bat irakurtzen duzu eta sari moduko bat edo abantaria moduko bat jasotzen duzu beste bat irakurtzeko. Beste bat erosteko, beste hori oparitzeko eta
erosten laguntzeko nolapait, ez?
Hori zera. Eta aurten egin dugu, bueno, hainbat herritan ari ziren gauza bat egiten liburutegietan, eta pentsatu dugu ideia politika dela, eta orokortu dugu, bai, txertatu dugu programaren prozeduran. Eta hause zer da, ba, hilero esaten duenean, honek esan nahi du, maiatzean eta ekainean 30ean amaituko baita egitasmoa, ba, hile bi hoietan, maiatzean eta ekainean, egingo da zozketa bana liburutegi bakoitzean, eta zozketa izango da hil horretan parte hartu dutenen artean, hau da, irakurle fitxa bete dutenen artean, bai? Hoien artean zozketatuko da zer eta erosketa txeke bat, liburuak erosten jarraitzeko, baina erosketa txeke honek balioa adierazia izango du. 30 euroko balio izango du, ba, zertarako liburu dendara jateko eta liburu gehiago erosteko eta irakurtzeko edo oparitzeko. Hori zera.
Ederki. Bueno, hortan, irakurri, gozatu eta oparitu. Liburuaren nazioarteko egunaren bueltan abietutako kanpaina topaguneak bultzaturik, eta ez da hit, Manuel, bertzerik ezpadarrateko horretan utziko dugu.
Bueno, nik zera, gomendio bat, dugu, zuren inguruko entzulei, eta animatzeko lehenengo eta behin inguruko Euskara Elkartetan parte hartzen, bai, eragile aktiboak izaten, eta gero Euskara Elkarteak eurek animatzeko datorren urtean programa zeuen ingurura hurbiltzen, bai, zakin igorre Elizondon eta inguru horretan Euskara Elkarteak aukera izan badu programa hau bertara hurbiltzeko, ba, koordinatzeko liburutegiko arduradunarekin eta liburuen dakarekin, eta datorren urtean bastandarrak eta bestegera aukera izan dezaten.
Hori da.
Irakurtzeko, gozatzeko eta oparitzeko.
Bai, aukera izan daiteke Baztanen edo Malarrekan edo Bortzietan, eskualde hola haundi xamar baite eta udalerri haunitz ere baitaude horren baitan.
Ondo.
Manuel, esker mile eta bestaldi bat arte.
Venga, va, es que es que soy...
Hortan, topagunearen kanpaina hori, egitasmo hori, irakurzaletasuna ba, sustatzeko, oraikoan Xabaltzen Bertze abestia aituko dugu kasuntan, Uaina ideki zaite. Thank you. Eta asteuntan, Aiko musika taldearen azken lana iritsi zaigu, eta horri buruz Nerea gure lankidea Sabin Bikandirekin solastu denez, oraikoan elkarrezketa hori aituko dugu.
Bolero bat aukeratu dugu, elkarrezketa honi hasiera emateko, ikusi nuanian aski kanta ezaguna da. Aiko musika taldeaz solastu behar dugu gaur, berria da, oinak kantuz lana, irubikoitza.aikotaldea.com ere hortxe dago, taldeari buruz eta lanari buruz gehiago informatzeko. Horrego elkarrizketa ere, baliatuko dugu taldea eta Aikoren musika ezagutzeko, bertako taldekide bat, gonbidatu dugulako. Sabin Bikandi txistuleria dugu gure artean. Sabin, egunon, zemau zaude?
Egunon, ongi. Ongi? Baina, penaz, bastanen ez nagoelako edo agoteko irrika. bastan zara amorratu nahiz eta.
Bai. Bastan zalea amorratu orduan. Bai, jakin badakit errantzen idalako, malkorra koxok hori gustokoa duzula, eh?
Bai, hain bat txoko daude, bai. Maite ditugunak, bai, bai.
Bueno, ba, izu, pena, guretzat ere, ez gurekin izatea, guk ere hemen kafe goxo-goxo bat prestatu genizun eta elkarrizketa hau egin genuen. Baina, bueno, telefono bitartez ere gauza honitz ikasten dugu guk, eta gaur helburu hori dugu, Aiko taldea ezagutze aldera, Aiko, ze nolako jatorria du Aikok, noiztikan Aiko musika taldea?
Ba, duela bost urte bat edo, ematen du bosgarren urte horren ere ospatzen ari garela, urte horretan, ba, musika eta dantza maizu kuadrilla bat juntatu ginen, kasualitatez pixka bat, eta guztiok, ba, amankomuneko sede batzu ba egin itun, eta izketan hasi ginen, dantza tradizionalaren inguruan eta musika tradizionalaren inguruan, da gure asmoak eta zer ingo benukean, da zer ez, eta hainbat geuzek erkartzen gilin intuen, eta horrela, ba, esan, ba, egin ezagun talde bat, eta horrela pixkanak hasi ginen, jotzen, nengo ideia erromeriak eta dantzaldiak egiteko zen, dantzak eta suspertzeko, elkarten gintuen beste gauza bat ere bazen, dantza eta musikaren artean somatzen genuen horrelako dibortzioa, esaten genuen, ez da zerritan musikariak dantzaz, ez dakite asko eta dantzariak musikaz ere ez, eta elkarlanerako beharri zenera ikusten genuen, pedagogia den zere, pedagogiak ere kezkatzen genuen gintuen, apiska bat, dantzan zerritan badakigu, baina dantzan irakazten ez horren beste, eta hortan ere zerbait ere egin nahi genuen, baina kontu besta, eta tradizioa berreskuratzen guke, suerte izan dugu eta guztiak ezagutu ditugu dantza maisu zaharrak eta espaldikoak eta txan ere jaso dugu. Eta hori ere konpartitzeko modu honen eta ludiko eta zuen pizka batekin, alegrazia pizka batekin. Ba, hainbe gauza, Horri guen, ez da nirgo guen apisek gure filosofia zaten digun hori, eta hori ere konpartitzen duen hori, ba, horrela zinen lanean, martxan.
Ongi. Informazioa pixkoa irakurtzen hasita, bortz urte pasatuta Aiko taldea berriro datorkigu dantza tradizionalez eratutako bertze zede batekin. Horrek zer nahi du, zuek musika munduan aspalditik ari zaretele, azta?
Bai, kontua da, duela bortz urte do egin genuen gure lehenengo lanura, eta gero egia zen, lanpeturik ibili gara hainbat proiektuetan, ez da? Ba, ura egin ondoren egin genuen, Koborek izeneko disko bat hemen Bizkai aldean dutxina jotzeko manera bizkatekarrita, guk zarrekin ikasi genuen ura, gero egin genuen ere Klot Irureta Goiena, Maritzi konpainiako zuzendariak proposatuta, eta enkarguz egin genuen bere espektakulo baterako musikare egin genuen, aurrez aurre izeneko horretan, gero hortik aurrera ere jauzien monografiko bat eratera genuen urraska izenekoa, zarazetak bizutako tradiziozko jauzi guztia grabatu genituen, partiturak, DVD bat eratera genuen, lanpotolo izan zengura, fazio zenulari baten egunarren urte horren erako ere olako liburu CD eta DVD bat eratera genuen, iaz bikaina izeneko gaitarako repertorio bat eratera genuen, repertorio barria gaita birekin eta morrakin jotzekoa, eta Agen gogoa bat disko guk pentsatzen du normal bat egiteko, bai. disko normala bat taldekoa eta taldeko soinuekin eta erromeriko denuk eta horregatik ba bueno, ba 5 urte pasatu dira baina tartean ba egia esan
lan de gente.
J4J4.
Bai. Bueno, dantza eta kantua uztartu zerren dugu. Zuek dantza tradizionalen repertorioari egiten dio zuen ekarpena dela, oina kantuz taldeak egin duen hau diot lan hau, ez? Hala agertzen da azalean ere, oinak agertzen zaizkigu eta kantua ere horra bia puntu. Pixka bat kopla bat ere irakurriko dugu gustatu egin zaigulako, Dantzan ez dakiena beti dau kontetan, dantzari ona berriz hankakaz kantetan.
Bai, horro maitpatsi labordari okurritu zitzaion izena, eta nik enekian jatorri ez dut, basuk eginiko kopla batetik atara dut, no bata? Mm. Ba, hoxe, ez hori horrelako harina porrosaldako kopla bat, nuena, bizten dengo dizka hori aretan dagoena, eta, ba, bueno, ba, bai, pixka eta horrek erizlatzen dugu, de, pentsatzeko manera pixka bat, ez? Zerritan horri beltzen gara, ez? Eta bat, eta bi, eta hiru, eta lau, eta bat, eta bi, zenbatzen, ez? Zerritan dantzan disfrutatu beharrean, ez?
Mm-hmm.
Eta baixe, oinekin musika sentitzeko, kantatzeko modu bat ere bada, gorputzarekin, ez? Gure soinarekin musika entzuteko modu bat da dantza guretzat, ez?
Mm-hmm.
Da horti dato pixka bat, oinekin kantuz edo zena lata, bai? Oinekin.
Bueno, lehenengoa boleroa, bigarrena jauzia, jarri dugu, zurekin solasean ari ginen bitartean orain porrusalda, egierran denetik dagoelako hemen, eh?
Bai, egierran, zede antolatuta dago, ba, zuzeneko dantzaldi bat bailitzen, ez?
Uh-huh.
Jarri daiteke odorlako etxean zukaldean jarri eta guateke bat egiteko modukoa da, bai, hasi dati bukarara, pentsatuta dago ordenare, ma pixka bat, ba, azen gara horrelako, martxapaso dobleakin, gero boleroa, gero bestea, bueno, ba, hori, dantzari bat ega gaitan, erromeri bat.
Uh-huh. Bueno, zuzione, Sabin, bino, pixkat taldea aipatuko dugu nortzuk osatzen duzuen, aiko taldea. Kontatu zure esku?
Bai, begira. Taldea egia zen, talde irekia da, eta aitortu behar dut, pixkanaka edatuz eta zabalduz joan dena, batzutan pentsatu horrelako talde bat, baina kolektibo bat egitea dala gure asmoa, ez?
Mm-hmm.
Batez ere, urteak gora eta zea eta familiako behar izanak eta izaten ditugu sarritan, eta bueno, gauza askori, hori, kastellanoa zezaten dena, konziliazion dela bidea familiar edo horretarako, egintzen gara, pixko bat, hori, neurriz gauzak egiten, ez? Egiten zerritan, lujo bat da, eta ez dakite ondo dagoen esate, baina hainbat proposamen unko egin behar izaten diogu, ez garelako ailegatzen, ez? Eta izaten ditugu dago, behar izan importanteak, ez dakite, ez dago, aurrakin egon, eta maztakin, eta, bueno, eta erren horretako ere, taldea pixka zabaldu egin dugu, ez? Horrean badaude taldean, hoize, Aitor Furundarena soinulari hasieratik, eta Álvaro García gitarrakin, Asier García danborrariare horre fijo bat izaten da, baina Elur Arrietare izaten dugu gurekin, perkusiotan, eta gero, piano jotzen, teklatuak jotzen ere izan dugu Inez Gorka Aginaga, eta hain Juan Ortiz daukagu, artista bat, piano jazzetik mundutik datorrena, eta oso lan txukunak egiten dituena, ni hor txistak inoizten nahi, baina nioz idoiak areaga netorri zego eskua botatzera, eta dantzaba izuen taldean ere, patxi laborda daukagu horre gehien bat, baina larraitz hartetzer eskolak bat ditu, eta Jon Maia bera ere, gure taldekide dugu, eta bere maztea Vanessa, eta biolina jotzen nahi nara hartetzer ebiltzen zaigu, eta bastakit horrela. Baina, eta datorren iganderako eskua botatzeko, ainara Alemanian dago narezi boreinakin, Mikel Urbeltzatorriko zegu lagun modura laguntzearen horren omen aldi batean jodar dugu. Horre, hemen, pixkatu, sarea egiten ari gara, bai?
Bueno, lagun arte polita, familia ederra orduan.
Lagun artean, bai, hori importantea da, bai.
Familia arte polita orduan.
Bai.
Bueno, Sabin, zuk urte honiz dara mazkitzu, txistua, damolinarekin?
Bai, ba, txikitatik hasi nintzen, eta gerustiko nago, Eta, bueno, ba, neure irakasle zena Massimo Moreno izanean, ba, bera bandako eta zuzendaria zen gure herrian, eta organo jolea eta irakaslea, eta, bueno, ba, pixkat, erentzi moduan ustetu itzi zidala, itzegin da utzi zuen, ba, neuk bere errelo hartu behar nola irakasle moduan, txistu irakasten, eta nik orduan amala urten nituen, eta ba, orduan hasi nintzen eskola gematen, amala amala urtekin, txistu eskola gematen, eta geroztik, ba, bueno, ba, horre partatu dut bizena egizi modua, ez, ba, bizlat, profesional moduan sartzerena, eta ikasketak egiterena, eta, bueno, ikasketak kontserbatorioan, goimailako ikasketak, eta gero bene ikasketak bukau, eta ba, Londresera eta joan nintzen, eta, ba, han egin ditun masterrak, eta gero doktoratza, eta, bueno, horrela. Uste, ba, bueno, bide bat hartu nuen, eta, ba, horre nabit.
Horre, zaude eta horre tinko, ez da?
Bai, bai.
Gustoko gauza egiten, azkenean, gustoko lana egiten.
Bai, importantea da.
Bai,
egiten dugunarekin gustera egotea.
Bai.
Eta, bai, ez daki usarritan zein den, zein doan aurretik, ez da? Gustatzen zaiguna egitea, edo egiten duguna gustatzea, bai? Gauza bietan modu bietan formulatu daiteke, bai? Baina ez gaini, posin nago eta kontente egiten dugun lanarekin. Eta batez ere orain, bizkat azkenen gurtetan, dantzaren inguruan egiten dugun lanarekin.
Bai.
Egin esan, ba, formatu eta toki askotan jodut, musika klasikoan antzinako musikan, kontemporanean ere egin ditu gauza pixka horrelako marzianoak eta eta portzaileak horrela, musika kontemporanean improvisazio eraban librea eta gauzak egin ditut. Baina neure tokia azkenen gola da nautitu dut dantzaren inguruan eta dantzarako jotzen. Dantzarako jotzen dudanean, behintzat, sentitzen dut neure lanak zentzun borobil eta bete bat duela. Ez? Feedback positiboa berehala heltzen da jentearen gan, ez? Jenteak dantzan egiten du, zure musikarekin, eta hori oso polita da. Eta barez, dantzarako jotzeak ere behartzen zaitu, zuzeu ere jotzen zaudela dantzan egoteak. Eta horrek beste espiritu bat ematen izu, ez? Erromeriaren edo dantzaldiaren parte zara, eta hori gauzan bia da. Eta zarretan konzertu batzutan basaude horrela konzertu estandar batean, eta ez dakizu jendeari mesua heltzen zaion, edo ulertzen duten, edo ez. Eta dantzan ez da hori gertatzen. Eta oso polita da, dantzareko jotzea.
Bai. Bueno, Aikok, baldu dantza talderik ondoan?
Dantza talderik?
Bai.
Dantza talde eta tikia gatoz eta dantza taldetakoak ere bagara. Eta guzti hori ez. Horain abe, azkenen gobolabako kurrimendua da, ez dakit, dantza talde bat egingo dugu, ez dakit. Dantza talde ezberdin izango da gurea, alabe arrez,
ez dakit.
Egitekotan, ez dakit. Baina gure dantza talde tatik atoz, eta egia zan, ba, dantza taldeak lan hori egin dute, ba, gure patrimonioa gordetzen eta transmititzen, ez? Eta guke horri zurrupatu dugu, eta horre deformatu dugu gara, eta horri ikasi dugu dantzatakigu gehiena.
Igandean, aipatu duzu omenaldi batean jo behar duzuela, ez da zuzenekoak jotzen dituzuen, Aiko berez nongotarra den, pixkate kokaikuzu?
Ba, Euskal Herrikoa da. Ez da, egia zan, taldekide batzuk, elkarrekin lan egiten dugu Bilbo aldean, eta hori baina bastatik. Jon Maia eta Vanessa Arrenderikoa dira, eta Aitor Ordiziarra orain Araman bizi da, eta inoiz bastantarren bat ere taldea delduko baliz gure posik eta kontet eta elkarrekin lan egiteko inungo arazorik gabe eta posik. Barri gaur egun komunikazioak eta errezati da internetez eta guzti hori eta gero elkarrekin jotzeko gelditzea da. Barri nola zegoen ensaiatzen horrek asko errazten du bidea, bai? Hasta bidea baki genuen entretu ginen horre badago talde argentinar bat lelutir edo izenekoa bai, eta artikulu bat irakurri genuen eta irakurri genuen nola esena tokion bakarrik juntatzen diren jiratan eta daudenean. Hotelak ere zituzte, hotel ezberdinetan egite egoten dira eta bizimodu aparteko egiten dute, horrela bizi dira, eta arduan ez erretzeko hori egiten dute, eta gero justo juntatzen dira teatroan, beraien emanaldi egiteko. eta guri ere formula polita egiten zitzaigun, eta horretan behar dugu. Ezaiatu gabe egiten ditu gauzak, eta horrek biziri mantentzen gaitu, eta interesekin, eta motivazioarekin, eta eta horrek errazten dure toki ezberdinetako gizatea.
Emeretzi kantuekin osatutako lana dugu, pixkan ari gara, kantuak errepasatzen, oindik elkarrezketa honek ez du emanen, kantu guztiak jartzeko adina, orain Ereintza, sokadantza bat entzuten ari gara. Eta, bueno, erran bezala, zuen agenda nola dago edo, konta iguzu, pixka bat Xabin.
Ba, orain esate baterako, bueno, diskoaren aurkezpenerako ere zerbait ezberdin egitekotan, okurritu zaigu, aspaldiko mendietako baselizetan eta ingurutan egiten ziren erromeriak pixkatue gogoratuz, maiatzaren 13an, azkenean hori bili gara fetxakin gora berakin, hogeian joateko ginen, baina hogeian hor aizkorriko mendi maratu internazionala da, eta toki eskaza izango denora, eta amaietzen, amairuan, urbiara joan gara, izkorripera, Orlandatara, eta gero ekainaren 3an Gorbeako, Bizkaia aldean dagoen Gorbea mendirare joan gara, gure txistu danborinakin eta dantzan egiteko gogoakin, eta San Antonioko repetizioan, hor igandez, ekainak 17an Urkiolara joan gara, gure guretzatunako toki erromeritareko eta toki ja mitiko bat da Urkiola, eta Zaldiko partez gogor zehunden, eta aurten libre gaude, eta San Antonietara joan gara. Eta gero bukatzeko ere, gure urtean berritan egiten ditu gorlako Baskari Romeri parrandak, eta ekainaren 23an, San Juan Bezperan, Durangon, landako gunean, Euskal Disko eta Liburu Azoka egiten antoki bera hartzen dugu, eta juntatzen gara 200-300 lagun, Baskaldu eta gero dantzan egiteko. Eta tarte baditu gure beste emanaldi batzuk, azakit bostean, maietzan bostean buruz da dinaiz, bai badakit Portugalaten gaudala folklorea zokan, zei maietzan ezeian mutilo aragoaz, horre irina aldamenean, eta ez dakit ekainaren 9an esosian ere gaude, 10an berriz zarautzen ez dut, badugu lan, ez dakit gure buruzek, ia ezte bururo ditit.
Bai. Ez uzta aspertzeko betarik, Xabin?
Ez horregatik, noizunka eten egiten dugu eta pertsena jetxita.
Hori da, bai.
Sentimentu handiz, eguztu da goten gara, baina hoxe hona da, hori, familiak argazkian ez ezin noizunka.
Hortaz.
Hori, enbiboien direktu ezagutzea, bai?
Bueno, Xabin, baldu den igandean Nafarren eguna da Baigorrin, baduzue diskan Baigorri errak izeneko kanta, 14a. Eta iduitzen baldin mazaizu, honekin agurtuko dugu gaurkoa. Gustora egon gara, plazer bat izan da zurek solastea, Xabin.
Gure penaz, justo, egun horretan hemen omenaldia daukagulako, gala, kaldako betxistulari bat egiten digun omenaldia, bestela hor ginaldeke, zegu ere, nafartaz sentitzen gara, goitik bera.
Eskerrak haunitz gure hartan izateagatik eta goraintziak,
Bai, esatzen bat, jo.
Dobla eta erdizka Zote eta ebatz Dobla eta erdizka Zote eta ebatz Dobla eta erdizka Erdizka lauetan Dobla eta erdizka Zote Erdizka Dobla Luze eta ebatz Zote eta erdizka Dobla batan. Erdizka. Donna. Luze eta Eva. Erdizka. Donna. Bika, dobla eta erdizka. Erdizka lauetan. Ezker eskuin. Zote. Erdizka. Eskuin ezker.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren ondarrera tiritsi gara, gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den asterarte ongi izan.